SBS Radio.
Pasado alas dos ng madaling araw kahapon ang mag-adjourn ang sesyon ng Senado na pagtibay sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL na pinagpuyatan ng mga senador simula pa noong Lunes. Hindi naman naipasa ang panukalang batas kung saan layong gamitin ang mahigit 1 bilyong pisong isinauli ng manufacturer na Sanofi Pasteur para sa mga Dengvaxia recipients. Nawala na kasi ng quorum matapos na pagbotohan ang BBL. Maging ang resolusyon ng 14 na senador na nagpaparepaso sa desisyon ng Korte Suprema na sipain mula sa posisyon si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno batay sa quo warranto petition ay hindi rin napagtibay. Garantisado namang hindi umano magagamit sa pagpapalakas ng puwersa ng mga dating Muslim rebels ang pondo na ibibigay ng gobyerno sa Bangsamoro government na lilikhain ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay Senator Coco Pimentel, nagpasok sila ng probisyon sa panukalang BBL na hindi pwedeng bumawas ng pambili ng baril mula sa annual budget na ibibigay ng central government. Ang naturang probisyon ay ipinasok ni Senator Antonio Trillanes IV na dating sundalo at wala namang senador ang tumutol dito. Kahit ang mga kasapi ng Bangsamoro Transition Commission gaya ng leader ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ay hindi rin tumutol sa panukalang probisyon dahil wala naman daw silang balak na bumili ng mga baril para sa mga kasamahan. Sa ibang balita, niratipikahan ng Kamara ang Philippine Identification System Act na mas kilala sa tawag na National ID System Bill. Inaasahang agad na ipapadala ito sa Malacanang para sa lagda ng Pangulong Rodrigo Duterte para maging ganap ng batas. Makatutulong ang Philippine Identification System Act para maging seamless o mabilis ang delivery ng serbisyo sa publiko. Mas magiging maayos ang administrative governance, makakabawas sa kadiwalian, at mapapabilis ang mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Kapag naging batas, agad na tatrabahuhin ng gobyerno na palitan ng iisang national ID na lamang ang iba't ibang identification cards na hawak ng bawat Filipino. Maipapaloob sa national ID ang full name, sex o kasarian, blood type, date of birth, place of birth, status, address, at litrato ng Filipino. Maitatala ang mga impormasyong ito sa database ng gobyerno. Isang malaking kasinungalingan umano ang akusasyon na may relasyon si Solicitor General Jose Calida sa kanyang 22 anyos na assistant. Sa report, sinabi ni Calida na imbento lang ang alegasyon at walang ebidensya ang nag-aakusa sa kanya. Giit ni Calida, dapat may pruweba ang nagpaparatang. Kamakailan, isang Jocelyn Marie Acosta ni Speros, pribadong mamamayan, ang nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman laban kay Calida na inakusahang may kalaguyo, may conflict of interest at nakakiling sa mga Marcos. Pero inamin umano ni Speros na wala siyang pruweba ng pagkakaroon ni Calida ng kalaguyo. Si Calida ang nagsampa ng quo warranto petition na naging dahilan ng pagkakatalsik sa pwesto ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Tuloy pa rin ang drug war. 2 taon sa panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte at mula nang ilunsad nito ang drug war. Iginiit ng Philippine National Police o PNP na marami pang kailangang gawin para masupil ang illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Director General Oscar Albayalde, hindi pa rin nagugupo ang mahigit kalahati ng problema ng droga sa bansa. Tinukoy ni Albayalde ang mga problema sa drug trafficking sa lansangan, mga buy busts, mga pag-aresto ng pulisya at iba pang krimen. Para kay Albayalde, marami pa rin nahuhuli sa mga krimen kasama na ang problema sa droga.
That's just a coincidence, no? Coincidence. Na every time kasi, ang sinasabi kasi natin, hindi kasi natin pwedeng sabihin na tapos na yung problema natin sa drugs eh.
Yan ang tinig ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde. Ayon sa PNP, umabot na sa 4,279 na drug suspects ang napatay sa mga anti-drug operations mula noong Hulyo 2016. Karamihan umano sa mga iyon ay nanlaban sa mga pulis. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.